یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑ آخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ جموں کشمیر من گاندربل کس گگنگیر علاقس من کرنا آمتس اکس دہشت گرد حملس من ست نفر مار تو پانچ دویم زخمی سپدمت وزیر اعظم نریندر مودی تل وارانسی من 670 کروڑ روپی مالیت کن ترقیتی پروجیکٹن 10 نریندر مودی تل پنس پارلیمانی حلقس اندر آر جے شنکرا اسپتال تہ 10 تمو وون طبی رچ راوچہ ہند شعبس پوچھر دن باپت ان وال پانچن ورین من 570,000 میڈیکل سیٹ تراو بی جے پی مہاراشٹر اسمبلی چناؤ باپت نمنمتن امیدوار گڈنچ فہرست جاری کرم تو جموں کشمیر من تلن آج نو چارن آمت اسمبلی ممبر عہد ترازداری ہند حلف خبر تفصیل سان جموں کشمیر اندر گاندربل ضلع کس گگنگیر سنمرگ علاقس من اکس پرائیویٹ کمپنی ہند مزورن ہندس کیمپس پٹھ کرنا آمتس حملس من 7 نفر مار گمت یمو من اکثریت غیر ریاستی مزورن ہز چھ پانچ دویم نفر چھ زخمی تہ سپدمت زخمی نفر چھ علاج باپت اسپتال سوزن آمت تو تمو من چھ کینچن ہز حالت تشویشناک وننے یوان یہ پرائیویٹ کمپنی چھ گگنگیر پٹھ سیاحتی جائے سنمرگ تام اک ٹنل تعمیر کران یت سری نگر تہ لداخس درمیان اک کل موسمی سڑک رابطہ قائم ہکہ کرنے یت ات دوران چھ مرکزی داخلہ وزیر امت شاہن یہ حملہ قابل مذمت اک بزدلان کاروائی قرار دیتمت جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلی عمر عبداللہ تہ امہ واقعہ مذمت کرمت تو چھ زخمی ہز صحت یابی باپت دعا کورمت وزیر اعظم نریندر مودی تل رات پنہ چناؤ حلقہ وارانسی پٹھ 670 کروڑ روپی ہندین ترقیتی پروجیکٹن 10 یل زن کہیان کنک ان تھوک یمن ترقیتی پروجیکٹن من مدھیہ پردیشس من ریوا چھتیس گڑھس من امبیکا پور تو اتر پردیشس من سہارنپور ہوائی اڈہ شامل یم علاقائی کنیکٹیوٹی سکیم اڑانس تحت تیار کرنے چھ آمت ات موقع پر خیال باوت کران دیت وزیر اعظمن یت کتھ پٹھ زور زی تعلیم ہنر مندی پوچھر دنس گندنس درکنس طبی رچ راوچہ سیاحت باقی شعبن متعلق ترقیتی پروجیکٹ آئے آز وارانسی پیش کرنے یمو سیت لکن ہند نہ صرف معیار زندگی بہتر سپدہ بلکہ سپدن نوجوان باپت روزگار کے موقع تد نریندر مودی دیت یت کتھ پھر زی حکومتن چھ پتمن 10 ورین دوران ملکس اندر بنیادی ڈھانچس ودبو دنچ اک بڑ مہم شروع کرمت یت لکو باپت خزمت بہتر بناونے ہیکن یت تو سرمایہ کاری دس ہیکن نوجوان باپت روزگارک موقع پید کرنے یت تمو وون زی کاشی چھ اک نمون شہر یت وراثت برقرار تھاونے باپت ترقیتی کامہ سپدان چھ یت کتھ پٹھ زور دیوان زی معاشرچ ترقی چھ تیلی سپدان یلی تمک نوجوان تو زنان با اختیار بناونے ین وون وزیر اعظمن زی حکومتن چھ زنان نو طاقت دیتمت تمو کور مدرا ہشن سکیمن ہند ذکر یت تحت کروڑ بزن زنان پن روزگار شروع کرنے باپت قرض سہولت فراہم کرنے آئے ات تقریب من اتر پردیش وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ تہ موجود ات موقع پر خیال باوت کران کور تمو وارانسی ہند لکن ترقی ہند یہ دیوالی تحفہ پیش کرنے باپت وزیر اعظم سند شکریہ وزیر اعظمن تل مدھیہ پردیش چھتیس گڑھ تو اتر پردیشس اندر ترین ہوائی اڈن ہزن ٹرمینل عمارتن تہ 10 امہ قدم سی چھ کنیکٹیوٹی بہتر بناونے کے تہند حکومت کی عزمچ عکاسی سپدان امہ علاوہ تھو وزیر اعظمن وارانسی من لال بہادر شاستری بین الاقوامی ہوائی اڈہ کس رن وے چھ توسیع تو اکس نو ٹرمینل عمارت سند تعمیر باپت کنکن طبی رچ راوچہ پوچھر دن کن اقدام ہند ذکر کران وون وزیر اعظمن زی پتمین 10 ورین دوران تل مرکزی سرکارن تیت کی قدم یمو کن لکن سست علاج یاف سپدان چھ وزیر اعظمن وون زی پروانچولس من آئے 5,500 کھوت زیادہ آیوشمان آروگیہ مندر قائم کرنے یمو کن مریضن مناسب نرخن پٹھ دوا میلان چھ امہ سیت چھ دواہس پٹھ ین وول خرچہ اوسطن 15% کم سپدمت تمو تل شنکر وجیندرا سرسوتی سوامیگال سنجے موجودگی من آر جے شنکرا اچھ ہندس ہسپتال تہ 10 تو وون زی سرکار کرے طبی رچ راوچ پوچھر دن باپت ین وال پانچن ورین من 570,000 میڈیکل سیٹن ہند ہریر مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈہن چھ وونمت زی سرکار چھ سارن لوکن باپت صحت چھ معیری تو سروج سہولت آیتن تھاؤن باپت پریت ضروری قدم تلان رات نو دل مز بہار تو جھارکھنڈ میڈیکل فورم کانفرنس خطاب کران دیت جے پی نڈھان یت کت پیٹھ زور زی حکومت چھ اک جامع صحت پالسی پاناون باپت پور عزم یس سارنی باپت کلہم شمولیتی تو بیماریو نش پاک طبی رٲچھ راوٹ یقینی بناوی وزیرن وون زی دوشوئی ریاستو چھ پتمن کینچن ورین دوران صحت خدمتن پوچر دن کس معاملس مز ٹاکار پیش رفت پرامز تمو وون زی ملکس اندر چھ اعلی معیارک اک لچھ ترستتھ ساس آیوشمان آروگی مندر یت مریضن سروگ تو معیاری دوا میلان چھو یم خبر چھو تی آکاش وانی پیٹھ بوزان محنت تو روزگارک وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا تلن آز نو دل مز ای شرم پورٹلس دس یہ کر غیر منظم ورکرن باپت اکسی جائے مسلن ہند حل فراہمی پلیٹ فارم کری یہ کت یقینی بناونے باپت اکس درمیان در سنز کام زی غیر منظم شعبہ کن ورکرن کتھے ہے کہ مختلف سرکاری سکیمن تام رسائی ملت امیک اصل مقصد چھ اکسی پلیٹ فارمس پہ اثردار پاٹ غیر منظم شعبہ کن ورکرن تمام سماجی سیکورٹی تو فلاحی سکیمن ہند فائدہ تلن والن ہندس بارس مز معلومات یکجا کرن یت تم تمو سکیمو نش فائدہ تلت ہکن بی جے پی مہاراشٹر اسمبلی چناؤ باپت نمنمتن امیدوار ہز گنچ فہرست جاری کرم نائب وزیر اعلی دیویندر فڈنویس لڑن جنوبی ناگپور پہ چناؤ یل زن مہاراشٹر بی جے پی سربراہ چندر شیکھر باوا کولے کامتی پہ پارٹی ہند امیدوار آسن بی جے پی چ مرکزی الیکشن کمیٹی چھ امیدوار ہند ناون منظوری دسم زت ارشیت ممبر واجنی مہاراشٹر اسمبلی باپت سپدن چناؤ اکسی مرحلس تحت وہم نومبر ووٹ ان ات تروہم نومبر گنزراؤن جھارکھنڈ اسمبلی چناؤ باپت کرن انڈیا بلاکس تحت جھارکھنڈ مکتی مورچہ تو کانگریس ستن سیٹن پہ پن امیدوار کھڑا یل زن کہ سیٹ آر جے ڈی تو سی پی آئی ایم ایل ایس دن آم جموں کشمیر اسمبلی باپت حالی چارن آمت ایم ایل اے تلن آز عہدک تو رازداری ہند حلف عبوری سپیکر مبارک گل تلن نوین چارن آمتن ممبرن حلف تو یمن مز گڈن چہ لٹہ چارن آمت اکونزا ممبر تہ شامل حلف برداری ہن تقریب سپدی دہلی دوئی بج بی جے پی کنترہ ورش ممبر اسمبلی شگن پریہار چہ ساروی کھوتہ کم عمر ایم ایل اے یل زن نیشنل کانفرنسک عبدالرحیم راتھر ساروی کھوتہ وانسٹ ممبر چہ تہنز وانس چہ شیت وری عبدالرحیم راتھر تو علی محمد ساگر چھ تم زمبلی ممبر یم ستمی پھر چارن آمت علی محمد ساگر اس گڈنک پھر وری کنوہ شیت تریشیتس مز چارن آمت یل زن عبدالرحیم راتھر گڈنک پھر وری کنوہ شیت ستستس مز اسمبلی ممبر چارن آمت اس بھارتی موسمیات محکمن چھ ونمت مشرقی وسطی خلیج بنگال تو اند پک کس شمالی انڈومان سمندرس مز ین والن ژوہن گھنٹن دوران ہوہ کے کم دباو حلق بنن وول تو امید زی پکہ مغرب تو شمالی مغربس کن تو بوموار دہ صبحس تام سپدے ات مز ہورر تو یہ گھے اکس سمندری طوفانس مز تبدیل شمال مغربس کن بڑھن پت وات یہ ثوہ اکتوبر صبحس تام شمال مغربی خلیج بنگال اڈیشا تو مغربی بنگال کن ساحلن تام آئی ایم ڈی گاڑ ہزن مشورہ دیتمت زن والن ثورن دہن تام کرن تم شمالی خلیج بنگال اڈیشا مغربی بنگال تو بنگلہ دیش کن ساحلن کن گھن نش پرہیز محکمن اکتو تمل ناڈو پڈوچیری کرائیکل کیرلا تو جنوبی داخلی کرناٹکس مز ین والن ترین دہن دوران تیز رود پینچ تیش گوئی کرمت کرکٹس مز نیوزی لینڈک زنانہ ٹیمن دبی ہندس انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیمس مز گڈنک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ زین تاریخ رقم کرم تم ہارنو جنوبی افریقہ دوئی ترہ رنو ست گڈ بیٹنگ کران بنو نیوزی لینڈک زنانہ ٹیمن اکت اروجا رن تو تم سپد پانچ بج آؤٹ ایمیلیا کیرن بنو نیوزی لینڈ طرف ساروی کھت زیادہ تیتی رن یل زن بروک ہیلڈے ہن ارتہ رن سکور کر جوابس مز ہوک جنوبی افریقہ ٹیم مقرر وہن اورن مز نون باجن پہ صرف اکت شتوہ رن بنوت نیوزی لینڈ ایمیلیا کیر آئی پلیئر آف دی سیریز قرار دن خاص خاص خبر بوزیو بی اک فری جموں کشمیرس مز گاندربل کس گگنگیر علاقس مز کرنا آمتس اکس دہشت گرد حملس مز سات نفر مارت تو پانچ باقی زخمی سپدمت وزیر اعظم نریندر مودی تل وارانسی مز شہ ساس ستھت کروڑ روپی مالیت کن ترقیتی پروجیکٹن دس بی جے پی ین مہاراشٹر اسمبلی چناؤ باپت نمنمتن امیدوار ہز گڈنچ فہرست جاری کرم تو جموں کشمیرس مز تلن آز نو چارن آمت اسمبلی ممبر عہدک تو رازداری ہند حل خبر سبز ختم